Ne oprim în această seară la un nou domeniu în care autenticitatea e foarte importantă. E ultimul la care ne oprim în studiul nostru. E însă unul dintre cele mai importante despre care putem să vorbim, pentru că el reprezintă cea mai adâncă nevoie a fiecăruia dintre noi, nevoia de pace. A fi un om împăcat cu Dumnezeu și cu tine însuți. A fi un om care are în el pacea lui Dumnezeu. E un domeniu foarte important al vieții, pentru că cine nu are pace în inima lui, ce altceva mai are importanță? Dacă inima noastră nu este, așa cum spune textul, liniștită înaintea lui Dumnezeu, atunci înseamnă că nimic altceva nu funcționează în modul în care Dumnezeu consideră lucrul acesta. Și e unul dintre domeniile asupra căruia cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura are foarte multe de spus. Domnul Iisus, ca unul care cunoștea foarte bine pe ucenicii săi, înainte de a pleca în săptămâna mare, vorbind cu ucenicii săi, le-a spus: vă las pacea mea, care subliniază Domnul Iisus, nu este la fel ca aceea pe care o dă lumea. E total diferită. Este o pace care este prezentă în ciuda oricăror circumstanțe. Pe când pacea pe care o dă lumea este o pace a circumstanțelor. Pacea pe care o dă Dumnezeu nu are nicio legătură cu circumstanțele. Avem mesajele pe care Apostolul Pavel ni le prezintă mereu și mereu vorbind despre pace. Scrie epistole unei biserici în care nu era pace și le atrage atenția că o biserică în care nu este pace și nu este curăție și sfințenie e o biserică care este, e un eșec, e un faliment. Îl avem pe Pavel vorbind despre cel mai mare beneficiu pe care ființa omenească îl poate avea în urma întâlnirii cu Domnul Iisus Hristos, când în Romani capitolul 5 începe cu expresia: avem pace cu Dumnezeu prin Iisus Hristos. Și apoi și subliniază: lui îi datorăm faptul că am intrat în această stare de har. Care este starea de har despre care vorbește textul? Această pace. Apostolul Pavel scrie o scrisoare întreagă filipenilor în care este, încearcă să facă legătură între ceea ce înseamnă pace și ceea ce înseamnă bucurie. Mai ales în capitolul al patrulea, unde vorbește despre pacea lui Hristos care întrece orice pricepere și care trebuie să păzească gândurile și inimile noastre în Iisus Hristos. În textul la care noi am ajuns în studiul nostru despre autenticitate și domeniile pe care trebuie să le examinăm, acesta este un studiu extrem de important. Pentru că dacă inimile noastre sunt înaintea lui Dumnezeu așa cum se cuvine, atunci toate celelalte lucruri cad la locul lor. Viața noastră e o viață frumoasă, mergem înainte, în ciuda oricăror împrejurări, știm că suntem în mâna lui Dumnezeu și El lucrează în viețile noastre. Aș vrea în această seară să punctez două aspecte despre această pace pe care Ioan o prezintă în cuvintele noastre. Mai întâi aș vorbi despre concept în sine, pentru că Ioan are grijă să definească pentru noi ce înseamnă de fapt această pace. Asta tocmai ca să nu cumva să înțelegem greșit. Nu avem pace cu Dumnezeu pentru că nu ne doare capul, nu avem boli grave, suntem sănătoși, prin urmare avem pace cu Dumnezeu. Această pace nu are nicio legătură cu ființa noastră trupească, cu probleme de sănătate sau cu orice alt fel de probleme. Această pace e definită în termeni foarte clari, ca și concept de Ioan. Mai întâi, el ne vorbește despre faptul că această pace pe care ar trebui să știm că o avem, revin la această chestie, nu e chestie de ce simți, ci e de ceea ce știi, el așa spune din nou, cunoaștem, știm. Versetul 19, prin aceasta vom cunoaște. Așa. Zice că e o inimă liniștită înaintea lui Dumnezeu. Ce cuvinte frumoase! Un om care are pace e un om care are o inimă liniștită, dar nu liniștită în feluri pe care noi le-am putea gândi. Precizarea lui Ioan este liniștită înaintea lui Dumnezeu. Cu sublinierea care urmează, că Dumnezeu este Cel care cunoaște inima noastră. Și a sta înaintea unui Dumnezeu care te cunoaște, știind că inima ta este liniștită, pentru că ceea ce cunoaște Dumnezeu despre tine e curăție, sfințenie, lupta de a fi după voia Lui, așa cum vom vedea puțin mai târziu în textul acesta, poți să stai liniștit înaintea lui Dumnezeu. Nu ai cum să stai liniștit înaintea lui Dumnezeu dacă în momentul în care stai cu inima ta înaintea lui Dumnezeu există ceva ce nu este în regulă, există ceva ce e pătat, ce e murdar. Cum a dispărut dintr-o dată pacea lui Petru? Și n-a fost nevoie de cuvinte, a fost nevoie doar de o privire. Când Domnul l-a privit, Petru a simțit cea mai apăsătoare mustrare pe care cineva o poate simți. Și textul biblic ne spune că n-a mai putut sta o clipă. A trebuit neapărat să iasă afară din acel cerc de oameni și să facă ce? Să plângă cu amar. A fost ultimul eveniment pe care Petru l-a avut ca experiență cu Domnul Iisus Hristos. De aceea, în dimineața învierii, când a auzit că Domnul Iisus Hristos este viu, care-i primul care fuge spre mormânt? N-ajunge primul, că nu e așa de tânăr ca celălalt care fuge cu el. Dar primul care o ia la fugă spre mormânt e Petru, pentru că știe câtă nevoie are să-i se liniștească inima și îi se va liniști. Domnul care cunoștea tulburarea inimii lui Petru îi se va descoperi într-un mod personal și va avea o discuție personală cu el, într-un mod extraordinar. Și atunci, dacă vă aduceți aminte, când Domnul îl întreabă a treia oară pe Petru, Petru spune exact ce spune Ioan: Doamne, Tu știi. Ca și cum ar spune, întrebările astea, sau poate că mai bine zis, răspunsurile astea, că Tu știi. Ei bine, ar trebui ca și inimile noastre să fie liniștite înaintea lui Dumnezeu. Să avem o asemenea viață și o asemenea autenticitate în umblarea noastră cu Dumnezeu, încât ori de câte ori ne așezăm înaintea Lui. Sau, dacă ar fi să plecăm în clipa imediat următoare, iată, pleacă dintre noi oameni tineri când nici nu te aștepți. Am avut deja două cazuri, unul după altul. Sigur, familia Cintean nu era așa de tânără, dar într-o fracțiune de secundă s-au pomenit înaintea Creatorului. Cât de liniștit ești dacă ar fi să-L întâlnești pe Domnul în clipa imediat următoare? Cât de liniștită e inima ta? Cât de liniștită e inima mea? E un mare examen. Un examen pe care Ioan îl provoacă pentru fiecare dintre noi în acest text. Un examen care e nu numai ceva ce ne provoacă cuvântul să facem, dar este ceva ce noi înșine avem nevoie să facem. Pentru că dacă nu ne putem liniști inimile înaintea lui Dumnezeu, haideți să folosim un alt scenariu. O tragedie ți se întâmplă mâine dimineață. Ce faci? Ce-ți vine în minte prima dată? Nu cumva îți vine în minte, ei, acum capăt eu pentru... Vă aduceți aminte de Ruben, care după 20 de ani, prima încercare majoră pe care o au după 20 de ani, 20 de ani, la prima încercare majoră, ce zice Ruben, fratele mai mare al lui Iosif și a celorlalți? Nu v-am spus eu să nu punem mâna pe fratele nostru. Lucruri se întâmplă în viață. Deseori am de-a face cu persoane care ajung în momente foarte grele și prima întrebare pe care eu o pun este: de ce? Oare am făcut ceva? Sau oare n-am făcut ceva? Evident că în zilele care au trecut, cu experiența pe care am avut-o în familia noastră, am auzit întrebarea aceasta foarte mult pusă. Și încerc să spun, întrebarea aceasta e o întrebare care denotă o inimă care nu-i liniștită înaintea lui Dumnezeu. Pentru că dacă te știi curat înaintea lui Dumnezeu, de ce te-ai teme când vine tragedia sau suferința? Sunt foarte mulți oameni care se tem că suferința e o pedeapsă care vine de la Dumnezeu. Și e posibil să fie și așa, pentru că Dumnezeu câteodată, așa ne spune Biblia, că disciplinează și folosește nuiaua, folosește anumite evenimente și circumstanțe. Așa a pățit Saul din Tars, nu? Ți-ar fi greu să dai cu piciorul înapoi într-un țepuș. E exact ceea ce a folosit Dumnezeu. Și nu numai că l-a folosit ca să-l convertească pe Saul din Tars, toată viața lui Saul din Tars a trebuit să poarte un semn al îndărătniciei sale. Nu? S-a rugat să scape de semnul acela și răspunsul a fost: acolo rămâne, acolo rămâne. Cât de important este să lucrăm la aspectul acesta, să ne asigurăm că avem o viață care lasă în urmă o inimă liniștită. Poate să ni se întâmple orice. Știm că suntem în Domnul, cu Domnul, curați, în curăție, sfinți prin Domnul Iisus Hristos, prin urmare, inima noastră poate fi liniștită. A doua parte a acestui concept este nu numai o inimă liniștită, ci și o inimă liberă. Și libertatea aceasta are în sânul ei doi termeni sau două semnificații foarte importante. Pe de o parte, zice textul, dacă nu ne, versetul 21, dacă nu ne osândește inima noastră. Ce liber poate fi un om care nu este sub osândă? Ce liber poate fi? Ce viață liberă poate trăi dacă știe că nimic din ceea ce face nu îi aduce osândă? Ce libertate! Iată, trăim într-o lume în care oamenii, care și Dumnezeu, spune Scriptura, că a lăsat această instituție a guvernului, a justiției, pentru ca cei ce fac răul să-și piardă libertatea, să fie pedepsiți. Ei, când așezăm lucrurile astea însă în plan spiritual, ce minunat este să fii atât de aproape și atât de deschis și de, autentic în umblarea cu Dumnezeu, încât să simți această libertate a inimii. În orice clipă ai fi sau ar fi să ajungi înaintea lui Dumnezeu, știi că nu există nici o osândă asupra ta. Ce frumoase sunt cuvintele Apostolului Pavel în Romani, capitolul 7, care vorbește despre această osândă, care este îngrozit de această osândă când vorbește despre răul pe care mereu îl face, deși nu vrea să-l facă. Și ne arată în ce situație desnădăjduită este când încheie cu expresia „O, nenorocitul de mine!”. Dar ce schimbare de registru când în versetul 1 din capitolul 8 începe cu o declarație pe cât de clară, de certă, de sigură, pe atât de eliberatoare: acum dar nu mai este nici o osândire. Pentru cei ce nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ce eliberare să știi că nu mai ești osândit. Aceleași cuvinte înălțătoare vor fi spre finalul capitolului 8, când Pavel zice: dacă Domnul iese de partea noastră, asta însemnând că suntem autentici în umblarea noastră cu Dumnezeu, am fost cu adevărat mântuiți, iertați, El domnește, stăpânește peste inimile noastre. Ei, dacă El iese de partea noastră, întrebarea este... Și sigur, întrebarea asta nu înseamnă că nu-i nimeni împotriva noastră, că e cineva împotriva noastră, ci întrebarea e, dacă ar fi să o parafrazez, ar fi: ce contează câți și cine e împotriva noastră? Pentru că dacă Domnul iese de partea noastră, nici o osândă. Zice, cine îi va osândi? Cine va duce pâră împotriva lor? Și știm că există unul care, așa e și Poreclit câteodată în Scriptură. Cum e Poreclit? Pârâșul. Da. Bănuiesc că are ce spune despre fiecare dintre noi. Ce minunată însă este prezența Domnului Iisus Hristos în inimile noastre, care dă la o parte această osândă, o inimă liberă, în sensul că nu mai este sub condamnare, dar și în sensul că are această îndrăzneală pe care libertatea o oferă. De vreme ce nu ești condamnat înaintea lui Dumnezeu, te simți liber să vii înaintea lui și să îi ceri, să stai înaintea lui, să te rogi, să știi, nu să simți, să știi că ești bine primit. Că toți cei ce trăiesc în curăție sunt bine primiți înaintea lui Dumnezeu. Că Dumnezeu primește rugăciunile noastre dacă nu ne osândește inima noastră. Dacă suntem sub o osândă, dacă suntem condamnabili pentru că trăim în păcat sau nu suntem autentici în umblarea noastră cu Dumnezeu, ce să-i ceri Domnului? De ce ai cere sănătate când tu ești... Sigur, ai curaj să ceri de la Domnul de toate când te știi curat, când te știi autentic în umblarea cu Dumnezeu, și cele două sensuri care se completează reciproc și aduc această libertate sunt foarte ușor de înțeles, pentru că, într-adevăr, un om care are pacea lui Dumnezeu în inima lui este un om care are o inimă liniștită și este un om care are o inimă liberă. Și, Doamne, ce binecuvântare e un asemenea om pentru toți cei din jurul lui. E atât de mare binecuvântare un asemenea om că nu pot descrie cuvintele. E aproape cât de mare pacoste e un om cu inima tulbure între ceilalți oameni. Vorba cunoscută a textului din Evanghelia după Matei, când s-a tulburat Irod, ce s-a mai tulburat? Toată lumea a știut că dacă Irod îi tulbure, nimic bun nu poate veni de acolo. Pacea așadar înseamnă o inimă liniștită și o inimă liberă. Odată înțeles acest concept, Ioan ne oferă niște criterii de verificare. Criterii, din nou, care nu sunt arbitrare, sunt foarte palpabile, fiecare dintre noi sunt măsurabile, nu sunt venite așa din aer, sunt măsurabile, unele dintre ele au fost chiar între domeniile pe care le-am discutat și observați că Ioan parcă mereu repetă gândurile acestea și problemele acestea pentru că, într-un fel, nu suntem într-un spațiu foarte larg, suntem într-un spațiu foarte strâmb de concepte, sunt aceleași. Dar trebuie să fim, sunt atât de importante încât trebuie să fim foarte atenți la ele. Primul criteriu este criteriul practicării. Să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că... Prin ce? Prin faptul că lucrurile în viața noastră și mai ales pasiunea despre care am învățat, și iată și în seara aceasta am vorbit despre aceasta, s-a vorbit aici, despre această dragoste, o iubire care trebuie să fie practică, nu doar teoretică. Și o puteți gândi cum vreți, dumneavoastră. Vorbim, de exemplu, despre dragostea dintre soț și soție. La ce folosește unuia dintre ei să îi se spună toată ziua că e iubit, dacă în acțiunile zilnice această dragoste nu este evidentă? La ce ar folosi? La ce ar folosi? Cu ce te încălzește să-ți spună cineva toată ziua că te iubește, dar nu există nici respectul, nici sacrificiul, nici predarea, nici grija, nici toate cele lucruri care însoțesc acest concept al dragostei. Care nu se rezumă la o declarație. Găsesc în foarte multe familii conceptul acesta ca un concept dispărut. Găsesc familii în care partenerii se tolerează, habar nu au ce înseamnă a iubi. Iubirea nu poate fi redusă la cuvinte. Deși o cântăm și o declarăm și tot vorbim despre ea și ce minunată în sus și în jos, nici nu mai vorbesc că a degenerat atât de mult acest concept încât iubirea a ajuns sinonimă cu patima erotică de ultimă speță. Iubirea a ajuns sinonimă cu păcatul adulterului și așa mai departe. Până unde poate fi degenerat un concept? Dacă vorbim despre dragostea noastră, frați cu frați, din nou. Vorba lui Iacov, ce-ar folosi unuia să-i spună fratele lui, mă, văd că ți-e foame, dar du-te și mănâncă ceva. Aoleu, văd că ți-e fric, dar du-te, pun ceva pe tine. Nu, zice Iacov, la ce i-ar folosi? Nu i-ar folosi nici la ăla pe care îl trimiți fără să-i dai bucata de pâine sau, eu știu, o haină acolo, nu te ajută nici pe tine pentru că doar zici, dar nu. La ce te ajută? Și conceptul acesta devine cu atât mai profund când vorbim despre dragostea dintre mine și Dumnezeu, dintre tine și Dumnezeu. Nu mi se pare nimic mai deplasat și lipsit de logică decât să stai în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să-i spui că-L iubești, când Dumnezeu știe că de fapt în viața ta nu are locul pe care cel iubit îl ocupă. Înaintea lui e ăla și ăla și aia și aia și cealaltă și cealaltă și poate că și el e pe listă undeva. Ce rost are să-i spui lui Dumnezeu că-L iubești, mai ales că Ioan introduce ideea că Dumnezeu cunoaște, lui Dumnezeu nu-i spunem nimic nou, absolut nimic nou. Vorba lui David în Psalmul 139, înainte ca să-mi iasă cuvântul pe buze, Tu, Doamne, știi exact de unde este și care e situația. Prin urmare, criteriul acesta este un criteriu foarte important. Și deși el este așezat în dreptul pasiunii, el mereu a fost așezat în toate celelalte. Dacă zicem că avem cutare, dar nu facem așa, ce facem? Mințim, spune Ioan, nu trăim adevărul. Și iată că din nou ne întoarce la acest adevăr, care este un adevăr absolut, unic, clar, pe care Dumnezeu îl știe. Și Dumnezeu se așteaptă ca practica noastră să fie în concordanță cu pretențiile noastre. Dacă zicem că-L iubim, atunci așa să fie. Și tot știm că primul mesaj adresat în cartea Apocalipsa unei biserici, bisericii din Efes, aici își are sâmburele. E o biserică excepțională din punct de vedere doctrinar, e o biserică excepțională din punct de vedere dinamic, dinamica bisericii fenomenală, fapte bune, ostenește în faptele bune, e obosită de atâtea fapte bune, nu îngăduie nicio formă de minciună în sânul ei și totuși are o problemă atât de mare încât este în pericol să-și piardă statutul de biserică. Care e problema? Dragostea, nu că nu lipsește dragostea de tot, un anumit fel de dragoste lipsește. Nu, e o biserică care n-are dragoste. Să fim bineînțeleși, un anumit fel de dragoste lipsește, și anume, aia din tâi, aia de la început. Criteriul practicării este urmat de criteriul potolirii. Zice el, ne vom liniști inimile înaintea lui. Cine ne liniștește inimile? Cine ne liniștește inimile? Noi. Noi. Ni le așezăm și le potolim înaintea Lui. Nu este o acțiune care ține de cineva din afara noastră ca să zicem noi că dacă ăia ne-ar da pace, am avea și noi pace. Observați? Potolirea aceasta, această liniștire a inimii, e în sarcina personală a fiecăruia dintre noi, fiecare cu inima Lui. Dacă sunt responsabil de ceva, și vreau să o spun foarte apăsat, sunt responsabil ca nu cumva să amărăsc inima celui de lângă mine. Da, de asta sunt responsabil. Dar n-ar trebui să-l fac responsabil pe ăla de lângă mine că din cauza lui n-am eu pace. Nu-i adevărat. Niciodată când n-o să ai pace și n-o să-ți poți liniști și potoli inima înaintea lui Dumnezeu, nu-i din vina nimănui. E numai din vina când stai înaintea lui Dumnezeu și te cercetezi și te verifici și examinezi această autenticitate, ar trebui să te poți liniști, să te poți potoli înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu poate face lucruri extraordinare într-o inimă care știe să se liniștească înaintea Lui. Și un lucru de care avem nevoie, pentru că suntem într-o lume aglomerată, suntem într-o lume abuzivă, în care câteodată inima noastră e deranjată nu numai prin faptul că alții ar putea să abuzeze de noi, dar mai ales prin faptul că s-ar putea ca noi să abuzăm de alții. Și dacă ești sensibil la umblarea cu Dumnezeu, ia să vezi numai ce simți imediat în inima ta. Ce face Duhul Sfânt să înceapă să lucreze în mintea ta, ceea ce se numește cuget, se numește conștiință. Apoi, textul ne duce la criteriul petiției. Dacă nu ne osândește inima noastră, atunci viața noastră de rugăciune înaintea lui Dumnezeu este ceva absolut superb. Absolut superb. Ne aplecăm înaintea lui liberi, cum spuneam un pic mai devreme, cu îndrăzneală. Îi cerem lucrurile de care considerăm că avem nevoie și pentru că am predicat pe subiectul ăsta, nu mai rămân aici foarte mult, dar vreau să vă amintesc că ideea aceasta de îndrăzneală ar trebui, eu știu, așezată cumva între acele, nu știu cum să le zic, acele forțe sau acel echilibru pe care Iacov îl transmite. Problema celor cărora le scrie Iacov este ori că nu se rugau și nu cereau, ori că nu cereau ce trebuie. E la fel de periculos și de grav să nu ceri ca și când ceri ce nu trebuie. Ei, faptul că ai pacea asta cu Dumnezeu, că ești liniștit înaintea lui Dumnezeu, că te știi în voia lui Dumnezeu, cunoști că, sigur, nu ești perfect, dar ești un om care se pocăiește, ești un om atent la cuvintele pe care le rostește, la, poate, la a cere iertare de la cei pe care îi ofensezi sau îi atingi sau îi lovești, că așa suntem câteodată. Orgoliul nostru izbucnește și mânia noastră își dă drumul, dar în același timp avem capacitatea repede să găsim soluția, să ne smerim, să ne întoarcem, să ne iertăm unii pe alții. Asta înseamnă să ne liniștim și avem îndrăzneală să ne rugăm. Ioan va vorbi foarte mult despre asta în versetele care urmează. Dacă cineva nu este în rânduială cu fratele de lângă el, îi primite rugăciunea lui? Nu? Petru zice că dacă soții nu se poartă așa cum se cuvine cu soțiile lor, ce pățesc? 1 Petru capitolul 3. Rugăciunile lor vor fi împiedicate. Sigur, nu oferă șantaj nevestelor. Pentru că și reversul e la fel de real, chiar dacă Petru scrie numai bărbaților. Apoi, textul ne duce la criteriul păzirii. Păzim poruncile lui și facem ce este plăcut înaintea lui. Iată-ne din nou în fața unei foarte mari provocări a vieții. Pentru că ideea de autoritate și atracție merg mână în mână. Cui oferim dreptul de a ne conduce? Cine este cel ce are un cuvânt de spus în viețile noastre? Este cineva înaintea căruia nu comentăm deloc, ci ne supunem total și deplin? Ar trebui să fie. E Domnul. În fața cuvântului său, fiecare dintre noi trebuie să capituleze. Și ceea ce ne-ar trebui să ne atragă cel mai tare, dincolo de această autoritate pe care i-o îngăduim și o dăm cu toată inima noastră, ceea ce ar trebui să ne atragă este numai ce-i place lui Dumnezeu. Nici de cum ce ne place nouă. Nici de cum ce ne place nouă. Și ăsta e un criteriu la îndemâna fiecăruia dintre noi. Dacă zilnic fac mai mult ce-mi place mie decât ce-i place lui, poate tu simți că ai pace, dar trebuie să știi că n-ai. că mulți simt că o au și nu știu că le lipsește. Evident, Ioan va încheia cu acest criteriu care de fapt e repetat de nenumărate ori, și anume prezența Lui în inimile noastre. Cine păzește poruncile Lui, deci cine trăiește această autoritate autentică a Lui Dumnezeu, a Domnului, cine respecte cuvântul și este așezat sub această autoritate, are parte de prezența Lui. Și textul spune încă o dată, ca și așa un corolar, și cunoaștem, nu simțim, cunoaștem că El este în noi, că El rămâne în noi. De ce? Că rămâne prin Duhul Sfânt. Duminică dimineața, aici la ora biblică, s-a vorbit despre prezența Duhului Sfânt și despre diferența imensă și avantajul fenomenal pe care noi, cei din Noul Testament, îl avem, că Duhul lui Dumnezeu a venit în inimile noastre în momentul mântuirii noastre. Știm că îl avem. Și dacă ne lăsăm călăuziți de El, știm că prezența Lui în noi, de fapt, este prezența Lui Dumnezeu. Cum spunea Ioan un pic mai devreme, sămânța Lui rămâne în noi. Și nu mai putem păcătui, nu ne place în niciun caz o viață de păcat. Iată, această prezență a Sa peste noi prin Duhul Sfânt. Ce criteriu extraordinar! Criteriul acesta, din nou, și tot ceea ce am spus în toate aceste evaluări, vreau să reamintesc asta, pentru că altfel vom pleca de la acest studiu fără să fi, eu știu, fost atinși de ceea ce are El de spus. Ceea ce Ioan vrea să ne asigure e că Dumnezeu știe totul. Sau cum ne spunea în introducerea epistolei sale, că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Încă de când a provocat credinciosul să-și evalueze autenticitatea în toate aceste domenii, El avertizează pe credincios că Dumnezeu e lumină. E o lumină atât de puternică încât nimeni nu se poate ascunde. Nimeni nu poate ascunde absolut nimic. Înaintea Lui totul este, cum spune epistola către evrei, gol și descoperit. Descoperit. Avem pace în inimile noastre? Știți când mă întreb lucrul ăsta? Mă iertați. Când aud de credincioși care au nevoie de calmante. Și nu vorbesc de calmante pentru dureri. Când aud de credincioși care explodează și care se mânie și care sparg totul în jur. Când aud de credincioși care lovesc cu cuvintele în dreapta și în stânga, fără să le mai măsoară și să le cântărească, fără să înțeleagă că într-o zi, pentru orice cuvânt nefolositor pe care l-ai scos din gură, vei plăti scump. Mă gândesc la ceea ce spunea Iacov celor din vremea lui, de unde vin certurile și războaiele astea? Dintr-o inimă care nu-i liniștită, care nu-i a lui Dumnezeu, care nu este împăcată cu Dumnezeu. E absolut încântător să ai de-a face cu un om care are pace cu Dumnezeu. E teribil să ai de-a face cu un om care crede că are pace, simte că are pace și nu știe că nu are. Eu aș dori ca fiecare dintre noi să aibă o inimă liniștită înaintea lui Dumnezeu, Ori de câte ori ne așezăm înaintea Lui să avem această libertate de a cere lucruri mari, cu prioritate spirituală mai mult decât materială, de a fi mereu liniștiți oriunde ne aflăm, pentru că un duh liniștit, o inimă liniștită, e o mare binecuvântare. Domnul să ne dea tuturor.